moje sestra po maturitě v roce 47 odešla k Boromejkám do Prahy pod Petřín, tam byla jako čekatelka. Ty to potom postihlo, že jo, samozřejmě, že vyvezli do Pořičí u Trutnova, do textilních fabrik a takhle. A to, ale oni to řeší výborně. Můj brat to trošku odnesl hůř. Ten potom studoval tady na filozofické fakultě. To bylo v době, kdy já jsem byl v Falunátě. Tak byl doma a tam se odehrál takový pokus zřejmě provokace proti tomu klášteru v kostelní Vitří. To byli karmelitáni a jejich cílem bylo samozřejmě je zkompromitovat, obžalovat, odsoudit, obsadit a tak dále. Takže se do nějaké takové organizované skupiny, pár lidí, kteří uměli cestu přes hranice, vpašovali nějakého člověka, který údajně utíká z Brna a musí nutně překročit hranice. A bylo to takový jako konspirativní, ale že má přenocovat v klášteře v kostelním Vidří. No a když pan převor Valina se to dozvěděl, říkal, a to ne, to ne. On nemusí přenocovat v klášteře. Ten vytušil, o co se jedná. Nakonec to bylo tak, že on přenocoval u nás v tom pokojíku s mým bratrem a ten ho měl dovíst na nějakou křižovatku, kde pro něj měl přijet auto ze Slavonic a tak dále. No a to už jako v tom se mu něco nezdálo, v tom odjezdu toho auta, takže měl špatný tušení a opravdu dopoledne pro něj přišli. On byl zrovna na procházce, jenom tak nějak v bačkorách na lehko, teď viděl, že tam je auto, tak si říkal, jedou pro mě. Napadlo ho lidstvo a pak si řekl, ne, to nemůžu s rodičem udělat, já se vrátím. Tak se vrátil, zavřeli ho, odvezli do Jihlavy, byl 14 zavřený, napřed naši nevěděli, kde je a tak. Byl tam svědkem teda všelijakých těch scén, toho mučení a Jihlava, jihlavský kriminál byl v tom teda velice pověstnej, že případ babice a tak. A jemu se podařilo, že byl zrovna u výslechu, když tam přišla dcera taky jednoho v té věci obžalovaného nebo zavřeného, to byl jeden majitel restaurace z Dačic a on se s tou holkou tam viděl, řekl, řekni našim ve Vitří, že kde jsem. Tak to se naši takhle nějak dozvěděli. No a potom teda, jak to bývá, že bývá ten hodný a zlej, tak on se dostal do rukou nějakému tomu referentovi, který řekl, no, podívej se, my ti přece nechceme kazit budoucnost, že jo, tak ty študuješ, ne? Víš co, my tě ani z té školy nevyhodíme, jo? Tak ty se tam vrátíš, já někdy přijedu do Brna, jo? Někdy se uvidíme tady, no a vždycky si popovídáme, a jak se to tak dělalo, jo? No a načež teda, on mu nic nepodepsal a nic neslíbil, on říkal, to nevadí, já si tě najdu a takhle, jo? No a on si ho potom nenašel. Můj brat to teda pořád se bál a pak se teprve dozvěděl za mnoho týdnů nebo měsíců, že on, tenhle ten vyšetřovatel, že se zabil na motorce. Takže brat to z toho také jako nějak vylezl. Samozřejmě to poškození bylo nejhůř u nás na venkově na Sedláky. Tatínek tam nemohl zůstat v tom Vidří, samozřejmě 51. musel pryč, protože nepomáhal založit JZD. Takže ho dali do Ostejkovic, tam ho po dvou letech zase hnali až na konec světa, do Stoječína, to bylo u Rudolce v takovým pohraničí, nádherným, přírodně nádherným, ale nesnadným pro živobytí. Takže tatínek nesl jako tu bídu toho sérského stavu velice těžce. Nejvíc to dolehlo na ten rodný dům v té Roseči číslo 20, kde teda strýc Ludvík se svýma 12 dětma prostě živořil, protože dodávky, přepisy byly tak strašné, že to prostě nemohl nikdy spolehnout, takže oni opravdu někdy neměli čím si omastit brambory. Doslovně to už nešlo dál.
To bylo hrozný, no.
No, můj tatínek potom se dostal jako na poslední štaci, to byl ten Stoječín. Ta škola byla docela pěkná, suchá, tam bylo málo dětí, tam byl jenom blízkostátní statek a prostě ty opuštěné domy, které schátraly, padaly. A měli to těžký, protože jak do obchodu bylo daleko, do kostela, do Slavonic nesměli, to bylo v hraniční pásmu. Ale on tam zažil přece jenom moc hezkýho, protože kolem byly lesy, to je taková ta Česká Kanada, tam to je překrásná krajina, spousta vřesů a takových těch zakrslých borovíček, hluboký lesy na Landštejn a takhle. A on chodil dobývat pařezí, vždycky říkal, no kdo v létě nebyl před 5 hodinou venku v loukách, necítil, jak ta louka voní tou vlhkostí, tak neví, co je krása. Takže on si často vzal kosu a šel sít louku, která s ním neměla nic společného, ona potřebovala státním statkům a on nemohl vidět, že ta louka zarostá mechem. On prostě věděl, ta louka se musí posít. Tak šel ráno v 5 sít louku a pak šel na 8 hodin učit. A to já jsem s ním aj tak byl, vím, že jsem potom sekával taky jako pro lesy, protože lesy to seno mývali jako krmivo pro zvěř v zimě, takže to sklízeli, no ale neměli lidi, tak on jim sekal na těch pasekách. Tak taky mě vzal sebou a já jsem vždycky tak půlku řádku a pak jsem říkal, běž si sednout. Tak já jsem si šel odpočet, protože jsem za chvilku byl vedle život. A on šel, on jel pořád. To byla jeho taková radost. Takže tam dosloužil a když měl 60, no tak ho okamžitě do penze. Jenomže málem nedosloužil, protože ho volali na okres, že má malér. Šel k nějaký komisi, která je prověřovala a potkal svého kolegu, který byl trošku starší, byl taky kdysi v Legii, byl učitelem kreslení. A potkal, tak co, jak to vypadá? No, jsou to darebáci. Já jsem jim řekl, až se to otočí, tak budete viset všichni lumpové. A tatínek, že si říkal, no, to si mohl myslet, ale to říkat, to nemá cenu. Tím se nic nestane. No a tak tam šel jakože trošku jako na popravu. No a oni řekli, no pojď se, Richarde. Tak my jsme ale zjistili, že ty hraješ Rudolci na varhany. No to není možný, aby socialistický učitel hrál v neděli na varhany. To už není, to přece není možný. Jak to vypadáme? A že tatíně říkal, no ale to já jsem nevěděl, že se to nesmí. Když je to zakázaný, tak to jsem ale nevěděl. Říká, že není zakázaný, ale prostě přece nemůžeš. Pojď se, jak my vypadáme, když všichni jsou tady učitelí skoro ve straně a ty nejen, že nejseš, ale ještě si tohle dovoluješ, jo? No a on říká, no tak podívejte se, já na ty varhany tak neumím tolik. Když tam bude někdo, kdo to bude umět, tak já mu to rád nechám. Já to nedělám pro sebe, ale tam fakt nikdo nemá hrát. No někdo přece musí mě dělat. No a on je, ty nám nerozumíš. A říká, no tak když myslíte, že jako nejsem schopnej, tak mě propušte, já jsem svolnej. Ale Richarde, pojej se, ty víš, že my víme, že jsi dobrý kantor. Proč bychom tě chtěli? Tak nedělej tohle. No ale když myslíte, že to nejde, no tak víte, já mám zdravý ruce, já umím pracovat, já si na chleba vydělám a víc nepotřebuju. Tak když myslíte. A bylo to. Tohle to by si myslím, že byl ten úplně ideální postoj. Hrál na varhany dál a oni ho nepropustili. Čili dosloužil do té penze. A to si myslím, že byl takovej, když jim řekne, jste hajzli a budete viset, tak to se tím nestane. A jestli tak, prosím, ale já se toho nebojím. Já si na suchý chleba vydělám. A to mamince dělalo strašnou radost. No a když teda měli těch, tak špekulovali, kam tak si koupili naproti škole za 1600 korun, 1600 korun, takovou chalupku, která měla pokojík a kuchyňku na druhé straně. A tím strejc z Nový Říše, strejc Jan jim zkázal, že by tam byla na prodej chalupa a že za 12 tisíc. No a oni je neměli. No oni říkali, já vám je půjčím. Tak si tam koupili tu chalupu. A to je ta chalupa, kam já teď jezdím. No byla ubohá, ubohoučká chalupa. No ale oni tam žijí skromně, ale dobře, šťastně. Víte, a to si myslím, že je takový, co tehdy ty lidi, kteří takhle vyrostli ve skromnosti, tak jako uměli potom prostě, nemuseli, se nehonili. Potom jako dneska, že no. Samozřejmě se trošku jsme udržovali takový spojení a styky. A taky když jsem ještě, já nevím, jsem měl po druhém ročníku, tak se řeklo, že po Vánocích se řekla, že se bude na jich a že tam doštudujeme. Bylo řečeno, že instrukce přijdou den před Silvestrem a o silvestrovské noci, že se tady půjde přes hranice. Já vím, že jsem ještě tehdy byl krátce v Jeseníkách na horách, pak jsem přijel. A den před Silvestrem jsem dostal zprávu, všecko se ruší, nikam se nejde. No já jsem přesvědčený, že to byla provokace. I těch případů bylo strašně moc, kteří to potom vedli přímo do let. Víte, to byla taková ochrana ku podivu, že najednou někdo asi vycítil, že něco nehraje a dodneška nevím, co v tom bylo. Takže já jsem tehdy o Vánoci byl doma a rodičům jsem to řekl, že teda jsme rozhodnutí, že půjdeme. Čím si dneska říkám, co jsem jim to provedl, ale oni nic nenamítali. Na začátku ty první tři roky se myslelo, no to přece musí prasknout, to není možný, to není možný, přece se na toto nemůže Západ dívat, jo? Toto nemůžou nechat. A vůbec jsme si říkali, že ten režim je tak nicotný. A to postupně to teda, jako bych řekl, tohle to uvasinalo. Dneska, když se ta nová generace dívá, že ty jejich otcové, že byli bačkory a zbabělci a tohle, takže to úplně nechápou, protože nezažijí teda ten teror. A ten teror do té Stalinovy smrti nebo co byl strašný. Prostě ty popravy a to všechno. Teda třeba případ babice, to bylo u nás poměrně blízko, jako, a to tatínek dost dobře znal, to je děsný. To je něco strašného. Víte, když ty Němci to také zavírali a popravali, tak většinou šli po něčem, co skutečně byl nějaký odboj, nebo co někdo něco podnikal. Ale toto byla prach sprostá provokace, kde oni se neštítili zastřelit svoje lidi, aby to potom hodili na faráře. To teda si myslím, že tyhle ty zločinnosti nikdo nedosáhl, jak komunisti po únoru. Já když se vrátím, tak jsem mluvil o přijímací zkoušce na tu konzervatoř. Na konzervatoři jsem nastoupil do třídy profesora Wootha. To byl takový persona non grata, nebo stál se. Já jsem se s ním už maličko poznal, předtím už jsem ho jednou vyhledal a všem jsem nevěděl, co takhle to skončí. Ale tam bylo teda daný, že aspoň on už věděl, že ty zkoušku budu dělat a že si mě vezme. A to Juru taky. A to bylo takhle. On byl zpěvák vyštudovaný v Itálii, protože před válkou se mu tam podařilo nějak zůstat a sice dostal se takovou zajímavým způsobem. Původně tam jel se svou ženou brzo po svatbě jako na svatební cestu a informovali se v tehdejším Čedoku, že on se zajímá o zpěv a že by teda rád tu cestu spojil i s nějakou takovou konzultací, co se týká zpěvu. A oni mu poradili, no, podívejte se, v Pézaru je na Jadranu a v Pézaru je znamenitý profesor Meloki, který tam učí na konzervatoři a takhle zrovna konzervatoř Rossini. No a on teda to takhle jako vyhledal. No a ten mu řekl, no, podívejte se, to je úplně špatně, jak vy zpíváte, to je hlásek, to není hlas. Ale ta přestavba, víte, to trvá dlouho, to je několik let a to, na to nemáte. Jemu to nedalo jaksi spát a přijel za rok zase. No a mezi tím začala válka a on tam zůstal. Přes celou tu válku. Živil se restaurováním obrazů, už velice schopný malíř, a chodil k Mirokimu na zpěv. Takže jako přesvědčený přívrženec této metody se potom vrátil a hlásil se, že to bude vyučovat. No napřed nikdo tak nevěděl, co a jak. Pak se teda zjistilo ke zděšení všech zpěváků a profesorů zpěvu, že to je metoda hrozná, protože prostě učí hrtan dolů a opírání do břicha a nevyhýbá se pěveckým krizím evolučním, že jo, žáci chraptí a chrčí a takhle. Takže stanul v jakýsi takový opozici vůči zavedeným zvyklostem. A tak vlastně on se tady odsnul takový osamocený jako jediný reprezentant tyto metody, kterou sám nazýval fyziologická a která se někdy jmenuje metoda Forte, prostě která celkem je dneska známa, která vychovala vlastně relativně hodně žáků, hlavně teda pánů. Nejproslulejší teda je De Mario del Monaco, ale patří tam i Franco Corelli, Martinucci. Já jsem se dokonce setkal potom s Bruno Sebastianem a v Japonsku jsme se domluvili, že vlastně máme podobně stejný kořeny. Takže napřed tam byla zvědavost, co a jak, co přinese, ale samozřejmě on byl v určitý nevýhodě, protože on začínal učit tak, že napřed učil jako získat hlas. Otevřít krk, změnit ten hlas, zvětšit ho, posadit ho pevně na dech, usadit dobře nízkou polohu hrtanu, vysoký patro, srovnaný jazyk, prostě spousty těchto věcí. A teprve potom se věnoval víceméně zpívání na slova, jinak se předtím pořád jenom vokalizoval. A to bylo v těch podmínkách ty konzervatoře trošku náročné, protože se přepisalo, že o pololetí se mají zpívat dvě lidové písničky, že jo, takový ty nesmyslné oslovy, které pořád existují, že ty árie 17. století. Tak to bylo samo o sobě problematické. Načež on se vrátil z té Itálie jako přesvědčený komunista, protože tam byli fašisti, no a pak byli antifašisti. No a on se dostal mezi ty anti, čili tam byl taky s nějakýma partizánama, dokonce utrpěl nějaký zranění krční páteře, který potom udělal potíže, protože někde skákali do nějaký rokle před krvánem, to je jedno. Čili tady přišel a já mám dojem, že i byl ve straně nějak. ale měl svoje názory. Třeba řekl nějak, v té době byla ta měnová reforma 53, a on řekl, no, že toto teda se nemělo stát, aby ministr, který předseda, jeden den řekl, že všechno je v pořádku, a druhý den to nebyla pravda, že takhle se nedají s lidma mluvit a takhle jim lhát. To, že teda, když Churchill začal v Anglii, takže jim řekl rovnou, nic vám jiného neslibuju, než pot, krev a slzy. Ale my to vyhrajeme. A to, že považuje za státnický. O, to bylo samozřejmě hrozný zbouření. Takže on si to tak postupně trošku kazil. Taky když byl na nás vyvíjený nátlak, aby jsme šli do Svazu mládeže, tak on řekl, ne, 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 oni mají svobodnou vůli, až se svobodně rozhodnou, tak tam vstoupí. Jo? Načež potom se nějak teda i s ředitelem, myslím, nepohodlá, hlavně ty kantoři se zrknuli proti němu, no a tak se řekl, že to není možné, aby taková nenásilná metoda, která ničí hlasy, se provozovala, tak ředitel svolal takovou ministerskou komisi, nějaký odborníky z Prahy, a taky tam byl teda vedoucí tajemník krajského výboru strany tady, doktor Barša, a no a my jsme měli jako předspívat, jo. Tak já jsem dost uspěl teda, pak byla taková debata o tom, že se to jako mělo odsoudit, tak se to odsoudilo, že to teda dál nejde, a vím, že ten Barša jako říkal, no podívej se, já soudu teda, já tomu nerozumím, ale když si vezmeš, že na takového mladého chlapce naložíš tu tihu na to jeho břicho a to, že on tak musí štrát, ne? A Hud mu na to odpověděl, víš co, soudru, ty jsi to teď přesně řekl, já tomu nerozumím. A když tomu nerozumíš, tak do toho nemluv. No to bylo, tím si teda absolutně pohnojil, leč tu dobu on už měl domluveno, že půjde do divadla do Ostravy, a ty ostatní žáci se museli rozhodnout, co a jak.